ในโอกาสต่อไปก็นะเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะนะตอนนี้ให้เรานั่งสมาธินะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านะทำจิตของเราให้มีความสงบเพราะถ้าจิตของเรานี้มีความสงบเมื่อเราฟังธรรมะนะเราจะมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนถ้าจิตของเรานั้นมีแต่ความคิดปรุงแต่งการฟังธรรมะก็จะได้ผลน้อยดังการฟังธรรมนะเมื่อเรานะมีความสงบกายสงบวาจาเรียกว่าเป็นศีลอยู่ในตัวแล้วเหลือแต่ใจนะที่ชอบนึกคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างนะอยู่เสมอเมื่อใจปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตอยู่อย่างนี้นะในปัจจุบันจิตของเราก็ไม่สงบหลวงพ่อชาจึงสอนนะให้พวกเราเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็ดีญาติโยมก็ดีนั้นนะให้ตั้งสติอยู่ในปัจจุบันในขณะที่เราฟังธรรมะเราจะได้พิจารณาในอัตธรรมที่เราได้ยินนั้นจิตของเราอาจจะบรรลุหรือเห็นธรรมขึ้นมาในขณะที่เราฟังธรรมก็ได้เช่นในสมัยพุทธกาลนั่นแหละเมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศสอนมีบุคคลจำนวนมากทีเดียวเมื่อได้ฟังธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ก็มีจำนวนมากก็เพราะอาศัยจิตที่ตั้งใจฟังพระสัทธรรมนั่นเองอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกฏัญญะเมื่อท่านได้ตั้งใจฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเทศน์สอนในครั้งแรกที่เราเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นน่ะที่ไปสีปัตตนมฤคทายวันพระองค์ทรงเทศน์สั้นๆว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติอันนี้เป็นภาษาบาลีท่านพระอัญญาโกฏัญญะพิจารณาก็ทราบความชัดแจ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งรูปก็ดีนามก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะถ้ามีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งมวลนี้ทั้งหมดเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือความจริงแต่ว่าจิตทุกดวงนั้นน่ะเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อมีเราขึ้นมาอุปทานยึดว่านี่คือเราของเรากิเลสตัณหานั้นก็จะไม่ยอมรับจะไม่ชอบใจชอบใจว่าจะต้องมีอะไรที่มันมีมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีความสุขอย่างเดียวและจะต้องอยู่ตลอดไปเลยเพราะว่าจิตก็ต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่นะไม่ต้องการที่จะพัดภาคจากกันไปนะไม่ต้องการที่ว่าจะให้มีความเสื่อมสิ้นไปของสังขารนะจิตไม่ชอบเพราะกิเลสอบรมมาอย่างนี้แต่เมื่อรูปก็ดีนามก็ดีมันมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อได้สิ่งที่ชอบใจก็มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องการให้อารมณ์ที่เป็นความสุขหรือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนั้นนะมันจากกันไปเมื่อเขาจากไปแล้วสิ่งทั้งหลายเป็นตามธรรมชาติเช่นนั้นแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเรียกว่าเมื่อพอใจก็เป็นกามตัณหาเมื่อพอใจแล้วอยากจะมีความพอใจอย่างนี้มากๆขึ้นนะเรียกว่าเป็นภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอีกถ้าเกิดว่าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วก็เป็นวิภวะตัณหา คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะคือไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายนี่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้รับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่อยากมีความวุ่นวายต่างๆนี่ใจก็เป็นตัณหาอีกแต่เมื่อเรามีความสุขใจเราก็เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระธรรมอารมณ์เมื่อเพลิดเพลินแล้วก็เป็นภาวะตัณหาขึ้นไปอีกคืออยากจะมีอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจได้รับรู้อารมณ์หรือว่าเรียกว่าอายตนะภายนอกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัมภะมีธรรมอารมณ์นะเข้าไปสู่ใจแล้วเมื่อใจของเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาเรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้นะก็จะเข้าครอบคุมจิตใจของเราให้เพลินไปบ้างให้อยากจะมีความเพลิดเพลินเช่นนี้อีกหรือว่าไม่อยากจะต้องการสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ขึ้นมาอันปัญญาโกฏัญญะพิจารณาอย่างนี้ชัดแจ้งยอมรับนับถือความเป็นจริงของสังขารว่าสังขารนี้เป็นอย่างไรก็ยอมรับความเป็นจริงอย่างนั้นนะว่าสังขารนี้คือรูปและก็นามมีความเกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างพิเศษอะไรเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตรู้อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเห็นธรรมะยันธรรมะนี้แหละถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพบพระพุทธเจ้าแล้วนะเห็นกายเนื้อของท่านและรูปกายแต่ยังไม่ได้ฟังธรรมเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจในธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจละนะเพราะว่าท่านเห็นธรรมนะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติภาวนาแล้วนี่นะจากจิตของเราในเบื้องต้นนะก็เป็นปุถุชนปุถุชนก็คือคนหนาไปด้วยกิเลสตัณหานะจากคนที่หนาไปด้วยกิเลสตัณหานี่แหละถ้าจิตเนี่ยนะเห็นโทษเห็นภัยของความที่จิตของเรามีความโลภนะเห็นโทษของภัยเห็นภัยของจิตที่มีความโกรธหรือความหลงเกิดขึ้นมาทำใจของเราอันนี้นะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเพราะจิตเราหลงไปเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเราก็หลงไปนะไม่คิดว่าเรานี้จะตายเรานี้จะแก่เรานี้จะเจ็บเรานี้จะตายก็คิดว่าเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกนะใจก็มีความโลภมีความโลภก็อยากจะได้วัตถุสิ่งของในโลกนี้เอามาเป็นของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วถ้าไม่มีปัญญานั่นน่ะก็ไม่รู้จักการให้ทานทำบุญทำทานยิ่งเรื่องของศีลธรรมแล้วก็ไม่สนใจเพราะจะหาแต่นะสิ่งที่ตัวเองชอบใจคิดว่าได้มากๆแล้วนะในโลกนี้ในวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ดีในยศตำแหน่งก็ดีในความสุขทั้งหลายก็ดีนะมันจะมีความสุขตลอดไปไม่มีความทุกข์อะไรในใจแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นโลกธรรมธรรมที่อยู่กับโลกนี้เมื่อมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีเสริญก็มีความสุขนะมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าจิตเนี่ยมันหลงไปเพราะไม่คิดว่าชีวิตนะของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาต้องตายเมื่อตายแล้วเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเกิดขึ้นมานะก็มาด้วยกรรมนะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ร่างกายเป็นมนุษย์นี้เสร็จแล้ววันหนึ่งก็ตายไปเห็นได้ว่าโลกนี้เป็นโลกของสมมุติจริงๆสมมุติว่าอันนี้เป็นของเราไอ้นั่นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเขาสมมุติกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องทิ้งนะทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นว่าต้องตายถ้าเราพิจารณาถึงความตายได้อย่างนี้นะจิตใจของเราเนี่ยที่มันเคยหลงนะมันเคยหลงมันเคยโลภมันเคยโกรธ เคยหลงโลภหลงโกรธมาเนี่ยก็จะบรรเทาลงไปได้เหมือนกันจากจิตที่เป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสนั่นแหละเมื่อไม่เห็นว่าชีวิตนี้จะต้องตายนะชีวิตนี้จะต้องตายเรียกว่ามรณงมรณงความตายเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะเราบริกรรมภาวนาจะสั้นก็ได้นะหรือว่าจะยาวก็ได้ว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเรียกว่าเรามาระลึกถึงความตายเป็นมรณานุสตินะกรรมฐานภาวนาในใจของเราเพื่อยับยั้งอารมณ์ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้มันบรรเทาลงไปให้เราเห็นว่าในโลกทั้งโลกนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีสัญญาความจำได้ว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหาตัวห้าตนไม่ได้นะมันจะคล้ายๆว่าจะเป็นปัญญาแล้วแหละแต่ก็เป็นสัญญาเป็นอนิสงส์แห่งการเจริญในมรณานุสติกรรมฐานนี่เมื่ออาตมานี่นะภาวนาสมัยเป็นคฤหัสถ์นะก็เหมือนกับญาติโยมที่มาบำเพ็ญมาปฏิบัติมีศรัทธานะมีความเชื่อมีความเริ่มใสในองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยนะชีวิตของคนเรานี้มีการเวียนว่ายตายเกิดชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะอาจจะมีการที่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตกไปในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากมายในวัฏฏะสงสารที่เราได้บำเพ็ญมาแล้วนะเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นนะกว่าที่เราจะได้มีศีลมีธรรมเนี่ยเราก็เคยตกนรกมาเป็นนรกตกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็เคยเป็นมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นคนร่ำรวยก็มีคนยากจนก็มีนะเป็นคนมียศมีชื่อเสียงต่างๆนะหรือเป็นคนที่ยากจนเข้มใจก็เคยเกิดมาแล้วนะในชีวิตในดวงจิตของเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนะหาประมาณไม่ได้ว่ามันกี่ล้านล้านล้านปีเนี่ยนะมันประมาณไม่ได้เลยมันนานมากทีเดียวเพราะฉะนั้นดวงจิตตรงนี้เนี่ยนะมันท่องเที่ยวไปตามอำนาจของกิเลสกรรมวิบากและถ้าเกิดว่าจิตดวงนี้มีโลภมีโกรธมีหลงละมันจะไปต่อไปข้างหน้าอีกมันจะนับไม่ได้นะว่ายาวนานขนาดไหนถวนน้ำตาที่เราร้องไห้เพราะความเสียใจนะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอันนี้ก็จริงแน่นอนแล้วเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันนับไม่ได้น้ำในมหาสมุทรก็ยังนับได้ว่ามันอยู่ในจำนวนเท่าไหร่ในโลกนี้นะแต่น้ำตาที่เราเคยร้องไห้เสียใจมันนับไม่ได้มันยาวนานมากมันจำนวนมหาศาลมากมายทีเดียวที่เราเกิดมาแล้วนะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาในเบื้องต้นเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่เมื่อเราได้มาพบธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็หันมาปฏิบัติธรรมหันมาปฏิบัติธรรมจากจิตที่ไม่มีศีลนะมันวุ่นวายไปหมดเลยนะเป็นคนเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งความโลภความโกรธความหลงแล้วก็หันกลับมานะที่พิจารณาแล้วให้มีศีลจากจิตที่เราที่ไม่เคยเอากายนี้ทำบุญทำทานเลยเราก็มาทำบุญทำทานหลวงพ่อชาเทศไปแล้วว่านะเรามีต้นทุนอยู่แล้วมีกายนี้อยู่แล้วนะก็เอาร่างกายนี้มาสร้างความดีมาละความไม่ดีออกไปนะสิ่งที่เราเคยยึดถืออยู่มันหนักเราพยายามทำให้มันเบาพยายามละพยายามวางจิตที่มันมีความสกปรกอยู่ก็ทำให้มันสะอาดขึ้นจิตที่มันมืดก็ทำให้มันสว่างขึ้นมาโดยการสร้างคุณงามความดีนะหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลของเราทุกวันเท่าที่เราจะทำได้จากเราที่ไม่มีทานก็มีทานขึ้นมามีจิตใจที่เสียสละเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าเราเอาไว้มากอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องทิ้งเอาไว้มากเหมือนกัน เอาไปไม่ได้เออแต่ถ้าเราเนี่ยได้เปลี่ยนจากทรัพย์เป็นวัตถุสิ่งของมาแล้วนะทำบุญทำทานไปแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในจิตใจนี่ก็เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันประเสริฐนี้นะน้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้ใครจะมาขโมยเอาก็ไม่ได้ทรัพย์ข้างนอกนั้นถ้ามันสูญหายไปนะเพราะว่ามีการถูกทำลายไปด้วยไฟก็ดีด้วยโจรขโมยก็ดีด้วยน้ำก็ดีเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมานะยังเกิดทุกข์ได้อีกทรัพย์ภายนอกเป็นเครื่องปลื้มใจก็จริงแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นแล้วยังนำความทุกข์มาให้เราได้เพราะใจเรายังหลงผิดอยู่แต่เมื่อเรามาเปลี่ยนเป็นนามธรรมนะเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจนะเพราะคุณงามความดีคือการทำบุญให้ทานหรือเมื่อจิตของเราเนี่ยมีศีลตามระดับศีล5ศีล8เป็นพระนะก็เรียกว่าเป็นเนนก็มีศีล10ศีล227ขึ้นมาเพื่อรักษากายวาจาของเราให้สงบเป็นอันเดียวกันตามฐานะนะสภาวะที่นะการดำรงชีวิตของเราที่เป็นอยู่นะเมื่อเรามีศีลได้ดีงามแล้วนะก็มีความสงบกายวาจาการสงบกายวาจาเป็นศีลแต่ใจนี้ยังไม่สงบต้องมาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติจะทำใจให้สงบนะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้พวกเรานั้นฝึกจิตของเราให้สงบโดยการมาบริกรรมภาวนามีสติในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เราได้ปฏิบัติพิจารณาแล้วรู้สึกว่าเราชอบใจใจของเรามาสงบระงับลงได้หลวงพุทธชาก็จะสอนว่าอานาปานสติกรรมฐานรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกในขณะที่เรามานั่งอยู่นี่แหละกำหนดให้สติของเรามาอยู่ในปัจจุบันของลมเข้าลมออกนี้เราจะบริกรรมภาวนาลมเข้าว่าพุทหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทนะเพื่อที่จะไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงสิ่งอื่นใดถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็พยายามดึงกลับมาเพราะธรรมชาติของจิตมันนึกคิดปรุงแต่งอยู่อย่างนี้ละมานานแล้วถ้าเราไม่มาฝึกให้จิตของเรามีสติอยู่ในปัจจุบันจิตก็ไม่สามารถที่จะสงบลงได้ถ้าจิตของเราไม่สงบระงับลงมานะไม่นิ่งพอปัญญาเราก็จะไม่เกิดเราจะมาพิจารณารูปวัตถุข้างนอกรูปภายในคือร่างกายนี้นามก็คือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่เห็นกิเลสก็จะพาเราหลงยึดไปว่ารูปนี้เมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นะเป็นเราเป็นของเรากระทั่งว่าธรรมชาตินั้นเขาก็เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีเราหรือว่าไม่มีของเราอยู่อย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้แต่จิตนี้ไม่รู้จิตนี้หลงไปเมื่อจิตนี้หลงไปก็มีความยึดถือเมื่อมีความยึดถือมีอุปทานก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะทุกข์มีเพราะยึดนะหลวงพ่อชาก็สอนว่าทุกข์มีเพราะยึดเมื่อพวกเรานั้นมาหมั่นฝึกจิตอบรมให้เป็นสมถกรรมฐานตั้งมั่นให้ได้แล้วก็มาพิจารณากายนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเกิดนะเราก็จะละวางนะอุปทานได้ใจของเรานั้นก็จะได้เห็นธรรมะอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกฏฐัญญะเห็นนะอย่างชัดแจ้งท่านเมื่ออาตมานี่มาปฏิบัตินะก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายการทำความสงบเนี่ยนะให้จิตสงบนี่ไม่ใช่ง่ายนะต้องพยายามทีเดียวนะทุกอย่างมีความเพียรพยายามปฏิบัติอารมณ์คิดสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามละอารมณ์คิดสิ่งที่ดีก็พยายามให้คิดนั้นรักษาไว้อารมณ์อกุศลในจิตนะบางทีมันคิดไปในทางบาปทางกรรมก็พยายามละแล้วพยายามอย่าให้เกิดแต่เมื่อเรามาปฏิบัติสร้างคุณงามความดีแล้วอยากจะให้ดวงจิตเนี้ยมันดีไปหมดทุกอย่างเลยนะเมื่อเราเห็นโทษเห็นบาปเห็นกรรมแล้วว่าการกระทำนะสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นบาปทางกายวาจาเราก็ละนะนี่เรียกว่าเราตั้งใจมาสร้างคุณงามความดีขึ้นมาแล้ว จากจิตที่ยังไม่ดีนั่นแหละนะเป็นปุถุชนก็จะเป็นกัลยาณชนความทุกข์ของกัลยาณชนนั้นก็มีเหมือนกันอยากจะให้มีแต่สิ่งที่ดีในจิตใจนะแต่ว่ามันยังเป็นไปไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะจิตถูกกิเลสอบรมมานานแล้วเราจะมาคิดแบบวันนี้ให้จิตของเราคิดดีอย่างเดียวนะไม่คิดสิ่งที่ไม่ดีเลยมันยังไม่ได้ต้องพยายามทำไปพยายามละบาปทางจิตบำเพ็ญบุญโดยอาศัยคำบริกรรมภาวนาพิจารณาหลวงพ่อชาจึงสอนว่าถ้าเรามีราคะโทสะโมหะมากกรรมฐานข้อใดก็เอามาอยู่แล้วให้มาระลึกถึงความตายนะลึกถึงความตายพ่อตมาก็อยากแค่หลวงพ่อชาบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะจริตกับผมนี้คืออะไรหลวงพ่อชาก็เทศว่าเมื่อจิตมีราคะโทสะโมหะมากแล้วกรรมฐานข้อไหนก็เอามาอยู่พิจารณาความตายนะนะท่านก็เทศสอนเมื่อเราพิจารณาความตายอยู่แล้วเราก็ยิ่งจะมั่นใจขึ้นมาได้ว่าการเจริญมรณานุสติกรรมฐานจะเป็นหนทางที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อเราพยายามพิจารณานะเมื่อมีความรู้สึกยินดีก็คิดว่าเราจะต้องตายนะมีความรู้สึกยินร้ายเราก็ต้องตายนะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นนะแน่นอนว่าเราจะต้องตายองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพยุพุทธะพระองค์ต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานสังขารร่างกายนี้มันก็ต้องแตกไปตามธรรมดาอย่างนี้พระองค์ก็เทศให้เราไม่ประมาทว่าเธออย่าประมาทนะเพราะว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายนะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละถ้าเราหมั่นฝึกจิตพิจารณาอย่างนี้นะจิตก็สงบระงับเข้ามานะสงบระงับเข้ามาเป็นคณิกะสมาธินะคณิกะสมาธินี้สมาธิแม้เล็กน้อยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะจิตจะสงบขึ้นมาเช่นว่ากายเบาจิตเบาสบายนะนี่บางครั้งนั่งสมาธิไปน้ำตาไหลกายมันขยายใหญ่กายมันสูงขึ้นไปอย่างเนี้ยนะหรือว่ามีความแน่นอยู่จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเนี่ยนะมันแน่นสงบนิ่งคำบริกรรมไม่มีละถ้าจิตมันแน่นอย่างนั้นอ่ะมีความสงบเราให้รู้ว่าอันนี้คือความสงบอย่าไปรำคาญนะนะพุทโธก็ไม่ได้แล้วจิตมันสงบนิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเมื่อเราดูรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีคำบริกรรมพุทโธเนี่ยต่อมาจิตสงบขึ้นมาละกายเบาจิตเบาหรือมันแน่นขึ้นมาคำบริกรรมพุทโธก็ไม่มีนี่แสดงว่าจิตของเราเนี่ยสงบเข้ามาบางครั้งรู้สึกว่าไม่หายใจก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวให้กำหนดสมาธิของเราอย่างนี้ไว้ว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตะวิตกวิจารณ์นี้ในเบื้องต้นไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งไปนะในเรื่องภายนอกนะวิตกวิจารณ์มาอยู่กับลมหายใจก็ดีวิตกวิจารณ์อยู่ในกรรมฐานของเราเช่นว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนะนี่วิตกวิจารณ์อยู่กับความตายเมื่อวิตกวิจารณ์อย่างนี้แล้วจิตสลดสังเวชเกิดปีติเกิดขึ้นมานะคำว่าบริกรรมภาวนานั้นมันจะหยุดไปเองนะหยุดไปเองเพราะมีความสงบของใจมีปีติมีความสุขใจอิ่มใจกายเบาจิตเบาสบายขึ้นมาอันนี้นะก็เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานสามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้ราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นมานะมันก็จะระงับลงไปก่อนเพราะจิตนี่สงบเมื่อเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะฝึกให้ชำนาญนะในกรรมฐานนะภาวนาแต่ละข้อที่เราสนใจแต่ละกองที่เรามีความถนัดจิตเราจะระงับลงได้นิวรณ์ธรรมก็คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจฉาอันเป็นนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันจะห่างออกไปจากจิตใจจิตใจจะสงบนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามละเราต้องพยายามนะที่จะต้องมาปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยมาสงบลงให้ได้นะในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมนะกำหนดมีสตินั่งสมาธินานๆแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บก็ฝึกสู้กับเวทนาในบางครั้งหลวงปู่ชาก็สอนอย่างนี้ให้สู้กับเวทนานะหรือเรามีความง่วงเหงาหานอนนั่งไปแล้วรู้สึกมันง่วงหลวงปู่ชาก็สอนให้เราเดินจงกรมนะไปเดินจงกรมง่วงมากก็เดินถอยหลังง่วงมากก็เอาน้ำเนี่ยนะมาล้างหน้าลูบหน้าลูบตัวนะท่านก็สอนเหมือนท่านมหาโมคคัลลานะที่พระพุทธเจ้า ทรงสอนพระมหาโมคคัลลานะนั่นเองนะในที่สุดพระมหาโมคคัลลานะแก้ความง่วงได้ในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียง7วันที่ได้ดวงตาเห็นธรรมพระมหาโมคคัลลานะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรพระเถรเจ้ามีปัญญามากนะเลิศทางด้านปัญญาใช้เวลานานถึง15วันทีเดียวฉะนั้นเมื่อเรานี้มีความง่วงนั่งมีความง่วงก็มาเดินออกมาเดินจงกรมนะภาวนาแก้ความง่วงบางทีเรานั่งไปนานๆก็คิดว่าจะแก้ได้มันก็จะแก้ไม่ได้นะเราก็มาเดินจงกรมนะปฏิบัติภาวนาทำให้พวกเราเนี่ยเมื่อมาปฏิบัติเช่นนี้ตามครูบาอาจารย์ที่สอนแล้วให้เรามีความแน่ใจหรือมั่นใจในแนวทางปฏิบัติซะก่อนว่าแนวทางปฏิบัติอย่างนี้ที่หลวงปู่ชาได้สอนแล้วท่านได้ดำเนินมาแล้วท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านได้สอนในการปฏิบัติอย่างนี้เราก็มาเทียบเคียงว่าเราปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนหรือเปล่านะเรามีทานไหมเรามีศีลไหมเราละชั่วทำดีไหมเราปฏิบัติภาวนาสมาธิทำจิตของเราให้นิ่งได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็พยายามทำเรามีความเพียรไหมเรามุ่งหวังว่าเราต้องการได้เห็นธรรมะเรามีความเพียรนะสมกับความตั้งใจของเราไหมนี่ยิ่งพระท่านมาบวชแล้ววันนิพพานสัจจิกรณัฏฐายะอิมังกาสวังคเหตวาทัตวานะมาพาเชตมังพันเตอนุกัมปังอุปัฏฐายะรับผ้ากาสาวพัดนี้เพื่อทำพระนิพพานนี้ให้แจ้งพระนิพพานจะทำให้แจ้งได้อยู่ในดีแจ้งไม่ได้เราต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิปัญญานะศีลพร้อมแล้วอันนี้ก็ทำสมาธินะทำสมาธิหรือว่าสมถกรรมฐานอบรมใจของเราให้มาสงบระงับให้ได้นะโดยการยืนการเดินการนั่งการนอนนะก็ให้มีสตินะมีสติแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนลงมาที่กายนี่เองว่านะพระอัญญาโกฏฐัญญะรู้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดวงตาเห็นธรรมก็รูปนี้ที่จิตยังมีอุปทานอยู่ก็ยึดอยู่ในนามนี้เมื่อรูปตั้งอยู่เวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารความปรุงแต่งก็เกิดวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เกิดนาวิญญาณการรู้การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้ผัสสะการรู้ธรรมลมก็เป็นวิญญาณทั้ง6นี้เกิดขึ้นก็มันมีรูปมีนามนี่แหละนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็มาพิจารณาดูได้ว่ารูปก้อนนี้ที่จิตของเราอาศัยอยู่ยึดอยู่นี่แหละมันใช่เราไหมจะแยกว่าเป็นธาตุทั้ง4เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ละกายนี้เองจะมองเป็นอสุภกรรมฐานว่ามันไม่งามไม่สวยไม่งามก็ก้อนกายนี่เองนะว่ามันมีอะไรบ้างกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังกายภายในมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่ไม่งามอย่างนี้บ้างก็พิจารณาเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตของเราสงบทั้งนั้นหรือเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็เป็นกายก้อนนี้เองนะเป็นที่ตั้งของสติเพื่อให้จิตของเราสงบเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งเราจะนอนนะก็กายรูปนี้จะเหยียดแขนคู่แขนจะนิ่งจะพูดนะก็กายรูปนี้อ่ะนะก็เราก็มีสติมาพิจารณาดูนี่ว่าเออธาตุ4กองกระดูกนี้เป็นกองธาตุดินนะนะธาตุน้ำเลือดนะเป็นธาตุน้ำนะธาตุไฟก็คือความร้อนเนี่ยนะนะธาตุลมก็ลมอยู่ในร่างกายลมหายใจนี้แยกร่างกายออกไปเป็น4ธาตุนะนึกว่าเป็น4ธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะจิตของเราก็จะสงบลงมาได้จะพิจารณาเห็นว่ากายนี้จะต้องตายเมื่อตายแล้วแยกธาตุออกไปเห็นได้ชัดๆก็เป็นธาตุ4นี้เองหรือยังไม่ตายมันก็เป็นธาตุ4เนี้ยแยกออกมาแล้วหาเป็นตัวตนหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เราเห็นชัดๆอย่างนี้แล้วเรียกว่าเราก็จะได้เห็นธรรมะงั้นการพิจารณาหรือปฏิบัตินี่สำคัญเมื่อเราเชื่อเรื่องของกรรมการสร้างกรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วนะเออสิ่งที่เราได้รับทุกปัจจุบันนี่ก็มาจากกรรมที่ไม่ดีที่เราสร้างไว้เราได้สุขปัจจุบันนี้ก็เกิดจากกรรมดีที่เราเคยทำเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างกรรมที่ดีนะคือเรามีทานมีศีลภาวนานี้เป็นการสร้างกรรมที่ดีเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วนะจิตอาจจะสงบระงับรวมเข้ามาได้โดยที่ไม่ได้คิดอย่างอาตมาเนี่ยปฏิบัติมานั้นน่ะตั้งแต่ก่อนที่จะบวชนี่แหละเมื่อสนใจมาปฏิบัติมาเจริญสมาธิภาวนาจิตเริ่มสงบมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจนิ่ง นั่งไปบางครั้งก็มือนี้หายไปข้างหนึ่งหายไปสองข้างเท้าหายไปข้างหนึ่งสองข้างหายไปครึ่งตัวหายไปทั้งหมดตัวกายก็เบารู้สึกว่าถ้ากายมันเบารู้สึกอย่างนั้นแล้วมันสบายมันมีความอิ่มใจมีปิติอิ่มใจนะเกิดจากความสงบเรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกเกิดจากจิตที่สงบถ้าวันใดเราปรุงแต่งคิดมากการทำสมาธิให้สงบก็ทำได้ยากก็เห็นโทษแล้วว่าโอ้จิตที่ปรุงแต่งไปมากการที่เราจะทำสงบนี้ได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งมากสำรวมระวังไว้การทำจิตให้สงบนี้ก็ทำได้ง่ายเมื่อทำสงบได้ง่ายพิจารณาความตายเป็นประจำเสมอแล้วนะจิตนี้สงบรวมเข้ามาแล้วเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกในโลกทั้งโลกเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันรู้ในจิตขึ้นมาเป็นสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมานะเห็นในโลกนี้แหละวัตถุสิ่งของมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นในจิตที่มีปัญญาชัดเจนจนว่าเบื่อหน่ายคลายความยินดีในวัตถุสิ่งของในโลกนี้ทั้งหมดเลยมันหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้เพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายเดินทางไปสู่ความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกทุกก้าวนะย่างที่เราได้เดินไปหรือเรานั่งอยู่ร่างกายนี้มันก็เดินไปสู่ความตายในที่สุดเราก็ต้องตายเมื่อตายไปแล้วในโลกเราแสวงหาอะไรมามากมายเราจะเอาอะไรไปได้บ้างหาสาระหาแก่นสารอะไรไปไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่จะได้จะได้อะไรก็มีแต่ธรรมะคือคุณงามความดีนั่นน่ะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะนำไปได้นะถ้าเรายิ่งสร้างความชั่วก็นำไปได้แต่นำไปแล้วมันทุกข์เราก็ละสิ่งที่ไม่ดีสร้างความดีเห็นประโยชน์ในการมาพึ่งปฏิบัติธรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะก็แสวงหาเรื่องมาปฏิบัติธรรมเพิ่มกำลังปฏิบัติภาวนาเพราะเห็นผลในการปฏิบัติที่พวกเราความเพียรยังน้อยก็ความเห็นผลในการปฏิบัตินั้นยังไม่มากถ้าเราเนี่ยเห็นผลในการปฏิบัติมันมากขึ้นนะความเพียรพยายามเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองแหละแล้วมันจะมุ่งมั่นมันจะปฏิบัติเองตอนจิตเรารวมเข้ามาแล้วรวมเข้ามาแล้วนะปฏิบัติบางครั้งนิวรณ์ก็เข้ามาความโลภความโกรธความหลงก็เข้ามาก็พยายามปฏิบัติไปอีกในที่สุดแล้วเมื่อธรรมามาอุปสมบทนั่นแหละจิตรวมเข้ามากายเบาจิตเบาเย็นจิตเย็นใจเกิดขึ้นได้เป็นอัศจรรย์ด้วยบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยคำสอนที่หลวงพ่อชามาสอนด้วยความเคารพคารวะในครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาเนี่ยอาตมาชอบฟังธรรมนะไปกุฏิหลวงปู่ชาจะฟังธรรมะของท่านเกิดปิติอิ่มใจสบายใจนะเข้าใจในแนวทางปฏิบัตินะเพราะว่าเราก็มีศรัทธาหรือว่าเราบำเพ็ญบารมีมาอย่างนี้แต่ละองค์แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันในการสร้างนิสัยอบรมมาบางองค์ก็ชอบนะที่จะไปได้ฟังธรรมอยู่กับหลวงปู่บางองค์ก็ชอบไปเดินยกรมภาวนาของท่านส่วนตัวก็มีในการปฏิบัติเห็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่สะสมอบรมบารมีมาคนละอย่างเป็นผู้เลิศคนละอย่างนั่นเองเห็นเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้นะตามคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วจิตสงบขึ้นมาเย็นจิตเย็นใจนะเราจะระวังอย่าประมาทดูกายเป็นของหยาบซะแล้วดูจิตดีกว่ามันของละเอียดนะครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าสิ่งที่จิตมันยังยึดอยู่ลึกๆนะเรามองไม่เห็นก็คือกายก้อนนี้เองเมื่อจิตของเราสงบมันกายเบาจิตเบาแล้วเราก็คิดว่ากายนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นดูแต่จิตแต่ว่าจิตเมื่อความสงบมันลงมาแล้วมันก็ไม่ยึดเอากายก้อนนี้อีกเนี่ยนะเพราะสมาธินั้นมันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรนะมันยังเป็นการข่มกิเลสเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมาพิจารณากายก้อนนี้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาละกิเลสอุปทานให้ได้ทีเดียวเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้มาอาตมาปฏิบัติมาแล้วนะจิตก็สงบรวมขึ้นมาบางครั้งมันยากลำบากมันไม่สงบนะจิตเนี่ยไปปฏิบัติที่ป่าช้าต่อสู้เอาชีวิตตายก็ตายบางครั้งมันกลัวมากกลัวไม่มีสาเหตุกลัวไม่มีเหตุผลถ้ามีอะไรทำให้ตกใจอาจจะสติมันวิปลาสไปก็ได้นะแต่เมื่อเข้าไปนั่งสมาธิในกฎจิตรวมแน่นเข้ามาเป็นหนึ่งขึ้นมานะมีกำลังเมื่อจิตมีกำลังเราก็ออกมาเดินจงกรมนะออกมาพิจารณาเอ๊ะเมื่อกี้มันกลัวอะไรนะตอนนี้เมื่อจิตเรารู้ขึ้นมาจิตผ่องใสขึ้นมาไม่กลัวอะไร ในถ้ำกลางนะแสงจันทร์ที่สาดส่องมานั้นก็เห็นกองกระดูกเรี่ยราดไปหมดเห็นหลุมฝังศพเต็มไปหมดก็ไม่มีความกลัวอะไรเพราะอะไรเพราะจิตมีธรรมะยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายตายแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับกองกระดูกที่เรี่ยราดหรือหลุมฝังศพที่อยู่เนี่ยเราหายใจเข้าอย่างนี้หายใจออกไม่หายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายก็เหมือนกันอย่างเนี้ยจะแตกต่างอะไรเมื่อเราเห็นว่าไม่มีอะไรแตกต่างกันความกลัวก็ไม่มีถ้าเรามีความยึดอยู่ในกายนี้เห็นมันแตกต่างกันเห็นว่าเราจะต้องการมีชีวิตอยู่ไม่ต้องการความตายความกลัวมันก็เกิดขึ้นเพราะเรารักกายยึดกายก่อนนี่เองนี่บางครั้งก็ไปฝึกหัดปฏิบัติอย่างนั้นเพราะต้องการให้จิตมีสมาธิอยู่ธรรมดาแล้วจิตมันไม่สงบมันคิดฟุ้งซ่านมากนะมันไม่สงบระงับเป็นธรรมดาที่กิเลสมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเมื่อเราไปฝึกอย่างนั้นตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านพาดำเนินมาจิตสงบระงับขึ้นมานะเราก็เข้าใจในธรรมะรู้ธรรมะขึ้นมาเมื่อจิตรวมกันขึ้นมาแล้วเช่นนี้ในที่สุดแล้วนะยิ่งพิจารณาเห็นกายก้อนนี้แหละมันไม่สวยไม่งามจิตเราก็สว่างสวยขึ้นถ้าเราเห็นใจก้อนนี้มันงามจิตเราก็มืดถ้าเรามองเห็นจริงๆด้วยสมาธิด้วยปัญญานะว่าร่างกายนี้ไม่งามมันเป็นธาตุจิตสว่างสวยนะสงบระงับได้อย่างดีเลยทีเดียวนะมีปัญญาในที่สุดแล้วมันก็เห็นชัดๆว่าการยึดมั่นถือมั่นในกายก้อนนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เห็นชัดๆเจนว่ากายก้อนนี้มันรูปนี้เนี่ยนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นผมเราหล่นลงมานะเข้าใจแจ้งชัดเลยก็เข้าใจแล้วว่าเออสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไม่ธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าในใจเห็นพระธรรมในใจเห็นพระสงฆ์พระเจ้าในใจขึ้นมานะการปฏิบัติอย่างนี้เราว่าเราเข้าใจแล้วเราไม่สงสัยในการปฏิบัติธรรมะต่อไปการปฏิบัตินั้นยิ่งลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปนะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนะจิตเรายึดในสิ่งใดตรงนั้นก็จะเป็นภพตรงนั้นก็จะเป็นชาติเราชอบใจสิ่งใดมันก็เป็นภพเป็นชาติเราไม่ชอบใจในสิ่งใดก็เป็นภพเป็นชาติคือเรายินดีหรือเรายินร้ายมันเป็นภพเป็นชาตินะหลวงพ่อชาก็สอนให้เราละภพละชาติตรงนี้อย่าไปยินดีไปยินร้ายจิตระวังตรงกลางจิตเราจะยิ่งละเอียดขึ้นไปละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นขึ้นไปเรื่อยๆราคะโทสะโมหะก็เบาบางแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนเข้ามาในกายก้อนนี้แหละนะเราเห็นชัดว่ามันไม่งามจริงๆไม่สวยจริงๆจะเห็นสภาวะนะของธรรมะปรากฏขึ้นมากมายเห็นกายนี้เป็นกองกระดูกก็ได้เห็นกายนี้ทั้งกายเนี่ยนะเป็นถุงน้ำเลือดน้ำเมืองน้ำหนองถุงหมูหนอนก็ได้ถุงอุจจาระปัสสาวะต่างๆนะมาเห็นมากมายในการพิจารณากายคือเห็นกายเนี่ยธาตุเป็นธาตุสี่เป็นกระแสลมกระแสน้ำกระแสไฟนะเป็นกระแสดินเล็กๆละเอียดเราก็จะพิจารณานะได้ชัดเจนสมาธิของเราเมื่อมีขึ้นกำลังสมาธิมากขึ้นนะจากที่เราเคยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาจิตของเราก็เป็นปิติสุขเอกตาขึ้นไปหรือมีความสุขนะในใจขึ้นมายิ่งมีความละเอียดของสมาธิทำได้มากเท่าไหร่ปัญญาการรู้การเห็นนะในเรื่องของขันธ์ 5นี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นมาจนอุปทานเราจะค่อยๆละขึ้นไปเรื่อยๆจนเรียนรู้เรื่องกายนี้แล้วก็ไม่สงสัยในกายก้อนนี้แล้วนั่นแหละจิตรวมสงบเข้ามาบางครั้งลึกซึ้งระเบิดกายนี้ระเบิดไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ได้นะมันเป็นได้หลายอย่างในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาเวทนาที่นะเวทนาก็อยู่กับกายนี่สัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระหาแก่นสารไม่ได้ทั้งรูปทั้งนามในการปฏิบัติเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ที่พระเจ้าเทศ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือรูปกับนามในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้รู้ให้เห็นแจ้งนะให้เข้าใจชัดแจ้งให้ได้ในเรื่องของรูปของนามนั้นการปฏิบัติในธรรมะในการที่เราเริ่มต้นมีศรัทธาในการทำบุญนี้ถือว่าเรากำลังเริ่มต้นในการพัฒนาจิตไปสู่ความว่างหรือนิพพานแล้วนะไม่ใช่ของเล่นๆนะการทำทานเนี่ยการมารักษาศีลการมาปฏิบัติการมาฟังธรรมเนี่ยนะให้เรามุ่งปฏิบัติจริงๆเถอะนะทั้งคฤหัสถ์ก็ดีทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีเมื่อมาบำเพ็ญแล้วมาบวชแล้วก็มุ่งจริงๆในการปฏิบัตินะฝึกจิตของเราให้มันสงบให้ได้ให้มีความเพียรนะพยายามเราจะอยู่องค์เดียวเราก็ตื่นแต่เช้าเราจะอยู่กับหมู่คณะ เราก็ตื่นแต่เช้ามาทำวัดมาปฏิบัติภาวนานะให้มากทีเดียวให้นอนน้อยให้ฉันน้อยนะตื่นอยู่ด้วยความเพียรเหมือนแกนอนฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีสติทำจิตให้สงบอันเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ชาที่ท่านได้สอนอบรมสมัยผมไปอยู่ที่วัดหนองประพงนะท่านก็เทศย้ำมาว่าเราเห็นธรรมะก็คือจิตของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายผมจึงไม่สงสัยในแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ที่หลวงพ่อชาสอนนะก็มีความเข้าใจชัดเจนแต่บางครั้งเมื่ออยู่กับหมู่เพื่อนสาธมิกก็มีการสนทนาธรรมกันนะมีการที่จะถามกันว่าท่านปฏิบัติเป็นอย่างไรทำอย่างไรแก้อย่างไรอันเป็นอุบายวิธีแต่ละองค์แต่ละท่านอาจจะมีไม่เหมือนกันอาจจะมีอะไรที่นะเป็นข้อคิดให้เราได้พิจารณาปฏิบัติเพิ่มเติมไปอีกก็ได้อันนี้เป็นธรรมดาของการอยู่รวมกันในเพื่อนสาธมิกในการที่เราปฏิบัตินะกันมาแต่หลักในการปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วก็ของหลวงปู่ชานี้แหละยึดเป็นหัวใจในการปฏิบัติเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราได้เทอดทูนนั่นแหละนะฝากเป็นฝากตายกับท่านจนเราปฏิบัติมาแล้วก็มีความรู้มีความเห็นขึ้นมามีความเข้าใจชัดขึ้นมาในรูปในนามอย่างนี้ยังได้นำธรรมะคำสอนที่ท่านได้สอนมาแล้วมาบอกหมู่เพื่อนของเราบอกญาติโยมให้ปฏิบัติตามกำลังของพวกเราที่มีอยู่แล้วพยายามพิจารณาว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องตายนะวันนี้เราเกิดขึ้นมานะวันนี้ลืมตาขึ้นมามีอายุเท่าไหร่ถ้าอายุเรา80ปีเราจะเหลือกี่ปีเราใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะนะแล้วเมื่ออายุมากเราจะนั่งก็ลำบากจะเดินก็ลำบากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบขวนขวายสร้างความดีเอาไว้ในปัจจุบันนี้ซะก่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยการปฏิบัติในทานในศีลในภาวนานี่แหละนะเป็นหลักปฏิบัติเช่นนี้แล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงขอให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมทั่วกันขอให้พระเจ้าประสงค์ที่มาปฏิบัติมาอุปสมบทปฏิบัติภาวนาให้ปฏิบัติในแนวทางที่หลวงปู่ชาได้สอนที่ผมนำมาบอกต่อนี่แหละนำไปปฏิบัติแล้วเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นน่ะปฏิบัติมาตามหลวงปู่มั่นเราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้เห็นรู้ธรรมได้เราต้องอดทนอดกั้นนะต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาเรียกว่าเป็นศีลเราต้องฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นนะสมาธิตั้งมั่นแล้วพิจารณาปัญญาจนเกิดขึ้นมาถึงจะละอุปทานเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นี่นะขอให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมทุกการทุกท่านเถิด